Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisany pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Inga Kalemester, misionera anankiray dia niasa nandritry ny efatra amby telopolo taona, nandika ny filazantsara efatra tamin'ny fiteniny tompontany tany amin'ireo foko atao hoe Eskimo any Greenland any akaiky ny pôle avaratra. Indray mandeha dia nisy nanontany azy hoe move tsy sarotra dia sarotra tokoa ny nandika ny filazantsara tamin'ny fiteny Eskimo? Ahoana no nahazona nandika ny teny hoe mpamonjy? Marina tokoa izany hoe Kalemester, tsy nahitana dikany amin'ny fitenin'ny tompontany io teny io, ka izao no nataoko. Nanontanyireo tompontany ary mandeha manjono izy ireo, ary nanontaniako azy koa hoe move indraindray nareo misy latsaka any anaty rano any? Eny hono navalin'ny tompontany ary matetika no miseho izany. Raha misy olona manatsotra ny tanany mba hanampy anareo miakatra avy eo, dia inona ireny no ilazanareo iny olona iny e? Dia nolazain'ireo tompontany ny antsony an'iny olona iny, ka dia izay anarana izay hoy inga Kalemester no nandikako ny hoe mpamonjy. Ary dia nazava tsara tamin'ireto mponina ireto ny tiako lazaina ny amin'izany atao hoe Jesosy mpamonjy izany. Isika ihany koa dia toy ny olona latsaka ao anaty rano amin'ny mahampanotantsika, miezaka ny hivoaka avao sika nefa tovo maika amiletika. Tsy mahafoy antsika nefa Andriamanitra fa naniraka n'izany any izy mba hisintona antsika ho afaka amin'izany toerana feno famoizam-po misy antsika izany. Ka moa ve tsy tokony ho lehibe indrindra ny fifaliantsika sy ny fisaorantsika n'ilay ray antsika izay any an-danitra, satria ny rahan'i Jesosy zanany mba hamonjy antsika arak'izay voalaza ao amin'ny Jaona toko fahatelo manao hoe: fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Amen.
Zaho momba tsapana ilay famonjeny izay natolony, mba ho fanavotany izao tontolo izao izay efa very iainy mihitsino natolony, teo ankazo fijaliana teo nirany ny tete tambony ny hazo mba ho fanadiovana.
Tarika ary ela,
satria tiny lotiana natolony ny ainy hovana, komba raisore raha sitraka savelanao velimaina ve ny rany, sakaizao momba tsinjona Jesosy niaritra irery tambony ny hazo fijaliana teo mba famonjenana, lohany ny sisatro tsilo ny vatany feno raha tratrako ireny retrire ny aretany avoko satria tiny loatry ana satria tiny loatry ana tena tolony ny ainy hoana ombaraisore rasitraka savelanao verimaina ve mirany
radio feo fanantenana
Savelanao verimaina ve mirany Savelanao verimaina ve mirany
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana. Ny tenany ihany manao kalebandretsikivy ihany zao mitafa aminao zao asaina ianao anaraka ny dinika hatramin'ny farany. Rivo-piainana mahafinaritra no iainan'ny mpianatra any an-tsekoly. Manana namana izy ireo afaka mifanampy sy mifanohana amin'ny fianarana. Na dia mahafinaritra aza nefa ny fiarahana any an-tsekoly dia tsy maintsy hiatrika fanadinana ny tsirairay amin'ny farany. Ny sambatan'olona mihitsy no miatrika izany fa tsy hoe misy solotena mpianatra iray kilasy miatrika amin'ny fanadinana ka raha afaka ireo soloteny ireo dia afaka ny ray kilasy. Tsy ara-dalàna izany fa tsy maintsy tsapahina ny fahaizany tsirairay. Tahaka izany koa ny famonjena tolotr'Andriamanitra ny olombelona. Raha rahany sambatan'olona sy Andriamanitra ny famonjena fa tsy mahafahobe. Fikambanana natao hifampahirizana sy hifanohanana ny fianakaviana sy ny fiangonana. Andriamanitra mihitsy no nampanorona an'ireo fandamenana roa ireo ary ny fiangonana dia natao ny hoan'ny firenena rehetra fa tsy n'olombitsy. Hoy izy amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia. Isaia 55:7 tapany farany. Isaia 55:7 tapany farany. Fa ny tranoko atao hoe trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra. Azo antoka araka izany fa akasitran'Andriamanitra n'iza n'iza mandeha any amin'ny toeram-pivavahana mba hivavaka aminy. Tsy mahagaga ny mpanoritra ny Hebreo raha mampirisika ny mpino tsy hahafoy ny fiarahamivavaka. Izao no fampahirizan'ny mpanoratra. Hebreo 10:15. Aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanoany sasany fa mifananara kosa mainka satria hitanareo fa miantomotra ny andro. Toerana fifanoharana sy fifampahirizana, fiarovana, fanabeazana ny fiangonana. Asongadin'ny mpanoratra eto fa arakaraka ny mahatomotra ny andro ny tokony azo tony mpino manatrika ny fivorim-bavaka. Mazava nefa fa mifanohitra amin'izany ny zava-misy amin'ny zavandro faran'izao. Hita teo amin'ny fiainan'ny mpamonjy fa zava-dehibe ho azy ny fandehanana ny am-piangonana. Hoy ny Lioka 5:14. Dia tonga tao Nazareta izay nahabe azy izy ary araka ny fanaony dia niditra tao amin'ny sinagoga tamin'ny andro sabata izy ka nitsangana maky teny. Mario ny hoe araka ny fanaony. Milaza izany fa anisan'ireo mpiangona tsy tapaka Jesosy ary tsy vitan'izany fa mpandray anjara amin'ny fotoam-pivavahana ihany koa izy. Na dia mpilanin'Andriamanitra aza nefa nyfisiny fiangonana ho an'ny fireny rehetra, na dia namela ohatra ny amin'ny fanatrehana tsy tapaka ny fivorim-bavaka aza ny mpamonjy, dia mazava amin'ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahafahobe ny famonjena fa raharahany sambatan'olona sy Andriamanitra. Izao no fampitandremana ho an'ny mpino rehetra amin'ny alalan'ny mpaminany Ezekiela. Ezekiela toko efatra ambin'ny folo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ezekiela toko efatra ambin'ny folo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, raha misy tany manò tamiko ka manao izay mahadiso ary ahinsotro aminy ny tanako ka tapahako ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary aringako avokoa ny olona sy ny biby na dia ao aza reto telolahy reto, dia Noasy, Daniela ary Joba, dia ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany, hoy Jehovah Tompo. Raha mampandia biby masika eny amin'ny tany aho ka mandringana ny zana-bahoaka ireny ary lao ny tany ka tsy azon'olona aleno ny biby na dia ho azy ireo telolahy ireo raha velona koa, hoy Jehovah Tompo, tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy izy fa ny tenany ihany no voavonjy fa ny tany kosa olao. Ary raha mitondra sabatra mamely zany tany zany a ka manao hoe, aoka ho tetezy sabatra ny tany ka ho fingorako izy na ny olona na ny biby na dia ao azy ireo telolahy ireo raha velona koa ah, hoy Jehovah Tompo, dia tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjy. Ary raha mandefa rety mandringana mamely zany tany zany a sady ahitoko amin'ny fahatezerako dia amin'ny fandatsahany raha mba haringana ny olona sy ny biby eo aminy na dia ao aza Noa sy Daniela ary Joba raha velona koa ho Jehovah Tompo, dia tsy havonjy ny zanany lahy na ny zanany vavy ireo fa ny tenany ihany no voavonjiny noho ny fahamarinany. Ny fahamarinany tena manokana zany no maritra efa ny famonjena fa tsy ny an'ny havana na ny an'ny fiarahamonina na ny an'ny fiangonana. Ny tena fivavahana dia fifandraisana manokana amin'ny mpamonjy. Ankasitran'Andriamanitra ny fanatrehana ny fiarahamivavaka satria mahasoa izany saingy tsy ampy. Ny tena fototry ny fivavahana dia ny firaisana manokana amin'Andriamanitra. Tafiditra anatin'izany ny fianarana ny teniny, ny vavaka, ny fandinihan-tena, ny fotoana manokana toy ny fifadikanina. Mampirisika ny amin'izany fiarahana manokana amin'Andriamanitra zany Jesosy. Izao no lazainy ao Matio 5:5. Fa ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny efitranonao ka rehefa voarindrinao varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao. Ny bokyn'ny fiainana izay any zanak'ondry misy ny anaran'ireo voavonjy dia tsy ahitana anarana fikambanana na vondron'olona na fianakaviana na anara-piangonana aza fa ny anaran'ny olona tsirairay izay nino sy nankatoa ny fahamarinana no voasoratra ao. Ny fanandramantena manokana miaraka amin'Andriamanitra mandritra izao fiainana izao no mahatonga ny anaran'ny mpino ho voasoratra amin'ny boky io. Very izay tsy voasoratra anaranao, hoy Jesosy amin'ny alalan'ny apôstoly Jaona. Apokalipsy 20:17. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay any zanak'ondry ihany. Na dia mahasoa amin'ny fikolokoloana ny fanahy aza ny fidiranao anatin'ny vondron'ny mpino iray dia isam-batan'olona kosa ny famonjena, hoy Jesosy amikisy aminao. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avy, areoko izay mahare anao hoe avy, areoko ao avy izay mangetaheta ary izay mety aoka isotro maimaim-poana amin'ny ranonaina. Apokalipsy 20:17. Tsy hahafaka hetahetanao ny ranosotroy'ny hafa fa tsy maintsy ianao mihitsy no misotro raha teo afaka hetaheta. Ivavaka isika. Rainay izy any an-danitro, misaotra noho ny famonjena azo antoka tolotrao. Foazy ny sainay ahitany hetahetanay ara-panahy ka hamaly ny antsonao hisotro maimaim-poana amin'ny loharanon'ny ranonaina izay tsy iza fa Jesosy Kristy. Ampio izay anorona ny finoanay amin'ny fifandraisana manokana aminao irery ihany. Tehirizo amin'izany fifandraisana mahavonjy izany izay mba ho anisan'ireo voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana izay any zanak'ondry ny anaranay. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen.
Faniri ni fanaiko anao
aizay anao, maniry anao tompo ny fanahy, ny etahetako afa o aizay elary tompo fangiana, aza ela fangiana ianao. Raovinare tongava tompoô
antokopira imprimerie adventiste
o elabe no miandry ny olona omeo ny herinao tsy horesiza gava tumpu maniriana tumpu ni fana maniria una mina marunizava cisai mapana tumpu paisaiana felano ni andrasa kwana tumpu ombai yantra avifangiana yantra itizana kao tumpu otunga viana raovinare tungava nyolona omeo ny herinao tsy horesiza raovinare tongava tompoô raovinare tongava.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ny facebook isan'andro amin'nyity pejy ity feo fanantenana.
Omeo ny herinao tsy horesiza raovinare tongava
piaino
feon'ny piaino.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka tafahoany eto indray noho ny fahasoavany miaraka aminao hatrany ny namanao Elion Andriamitantsoa. Manana vahiny isika ho anontanintsika ny anarany, afaka milazalaza momba sevese ny anarany se a ny toerana ny aviany se a sy rehetra azony selazaina momba an'se
rasondray be fa ny Alfred moa zany tena anarako a, de antsonyreo namako amin'ny hoe Alfred. De ny tany aviana indray de avy agny Belo Surtsurbina, région Menabe io, agny amin'ny avarasimorondava agny misy anay.
Tena lavidavitra an'Antananarivo zany a?
Eh, lavidavitsy aloha fa
4 kilometatra miala aty ra
ohatrany hoe roa andro an-dala tegna laha hoe miala bakagny mandeha aty
mandeha fiara
mandeha fiara.
Lavitra efa tany amin'ny faritra Belo Surtsurbina ao nandehanankany amin'ny faritra tany amin'ny tsingy tany lavidavitra. Inona zany ny atondian'ny Alfred tia Antananarivo aty?
Ny atondiako hoe tia Antananarivo moa zany de mandranto fianarana mitady zay mahasoa. Zay zany tena.
Aiza zany se mianatra?
Mianatra ho Ankatso, somary semi privé le anarana io, foi gestion pro.
Isaka gestion zany
gestion.
Mahafinaritra zany. Mandeha tsara ny fianarase?
Mandeha tsara ka.
Tsy malahelo ny any an-tanàna?
Io rehefa natao hoe hitady zay mahasoa nareo an-tanàna aza miteny hoe tena ataofo zay atafita re tompoko. fa maharary le mitanangady tena maharary satria ataoko hoe 80% ny famihinay de tsisy na vita fianarana daholo fa am'izao de miasangady aby
de anao zany mba mamakilay
aloharoa zahay ny tafita avy any misy an'izay zokolako zay mipetraka eny anao sipatrana herinaina ny anarany izy no nandeha taty alohanay de salanao izahko io zany manaraknanaraka
nydiany
de angatana amin'andriamanitra zany mba hahavita tahaka ny nataony koa
ia inona ny tanjona kendrensy aorinan'ny fianarana
aorinan'ny fianarako aloha de ny tanjoko ny asa aloha voalohany de faharoa amin'le resaka ara-pivavaha aloha faharoa satria tiako mba hitaonandreo havako zany a ho ato amin'i kristy satria hitako tena hoe lavitsy azy reo kristy amin'izao
zany hoe tonga ty se sady anao fianarana no anatevona ny lafi ny ara-pivavahana sahalalànan'andriamanitra mahafinaritra zany eny ary ny atondiany se aty amin'ny studio ny awr
ny antondiako eto zany a de hijory vavolombelona tamin'ny dingana rehetra mpanolalovako tam'izao na advantiste azy ao
betsfirotoana mose
handray sivy ambin'ny folo taona amin'ny volana mey amin'ny 22 mey
ay mbola tanao reritreriny tsara mihitsy zany te hitantara zany se hoe nidingana ny lalovana na tonga avanseha amin'ny fahalalana ny fahamarinana ao amin'ny baiboly ia ny hoe feno moa ny fahalalana tsy mbola misy an'izany fa mbola mitombo amin'ny fahalalana ny fahamarinana sika fa am'izay dingana misy anseha am'izao fotoana zao a no tiany se hoe hozaraina amintsika amin'ny mpiaino namana rehetrarehetra
zany
ndao ary alfred
hanomboka ny tantara zany a za zany a raha ny tena marina notezana tamin'ny finoa fiangonana antrano vato moa ny fiantsony zareo azy fiantsonay azy moa zany fa zay zareo de tamin'ny fahakelinay zany mba naniry nisy zalahy efa da zahay a naniry zany zahay a mba ho ny lasa hoe tsy hay moa zany na hoe etaetampo hoe tongatonga ho azy fa naniry zahay io efa da io mba hoe hiofanampitandrina rehefa nahavita hoe ahavita baka de hiofanampitandrina any betely amorondava zay zany mba fandrena hoe taloha de nanomboko teo rehefa nresaresaka n'io ara-pinoana io de somarina fahafanapo tamin'izay nanotany any zay anabavina izay florina moa ny anarany mianatsy aria antsirabe somary nanotany azy eo amin'le resaka zava-badina inona moa ranabavy ny antony tsy hinananareo tsitsiky moa zany anavany azy any crevette inareo aty tsitsiky de regny langosta regny ino antony tsy hinananareo ndregny de hoe drakaky regny inona no antony tsy hinananareo azy nefa o laharaky ny reko tamin'olo de hoe efa voatsodranon'andriamanitra daholo ho ny reny de efa azotsika hohanina de tam'izay moa zahay mbola nivarotra tao amin'ny fokotanany avaradrova ao belosursurbina sendra aparpartirany 12 heures sao tam'izay de rehefa ndresaka zahay a de nandramo baiboly izy de nyvakiny levitikosy toko faraky ambiny folo de miresaka ny zava-badina de ty o de gaga defa manombotomboko tahino zany gnaiko hoe satria io moa zany tsy sarotsy aminao koa ro handa hoe io ny fahamarinana fahatoranao satria ny kristianna manko ny fotokevitra ijoroany de ny baiboly de teo gaga hoe naninona ary tsy nampianarina anay zany zavatra zany nianatra tamin'ny ecole flm nanao religion nanomboka tami'y t1 jusqu'a 4 moa zany ny anarako tao de tena tsy nianatsy an'zany hoe zava-padina zany zay nefa tamin'io andro io de no resahan'io anabavy florina io anahy zanaky ny bababe anay io hoe io boky amin'io levitikosy faraky ambin'ny folo no milaza fa tsy tokony hihinanatsika reo hoe manahaka an'izay raha resana zay hoe agnandrano zany tsy tokony hihina raha tsisy kirany tsika fa tokony misy kirany no tokony hihinanatsika de teo moa le anabaviko fa nahita hoe fa commence resy lahatsy de nilaza momba ny fanambarana koa izy makasika ny bibidia ny resaka amiko momba an'igny koa izy
amin'ny apokalipsy
ny resaka amiko momba an'igny izy de niteny de nisy zavatra nyresany tagnamiko moa hoe ary amin'ny andro farany moa zany izy de hisy le raha iraiky hitsanga ho zany hanao hoe solotenany kristy eto ambonin'ny tany nefa la haraky ny nampianarinay de zao hoe tamin'ny andro na damasiva andriamanitra tonga tety voalohany fagnosy tamin'n'olombelo de rehefa nanota damasieva de nalefa andragnahary koa gny zanany hagnavotsy anyreto olombelo mpanota reto de rehefa ny maty tamin'ny hazo fijaliana jesosy de niakatsy de ino gnasainao raha naniny baka agny nampianarany ahy de hoe fanahy masina ro ataoko solotenako aminareo itiko koa de gaga zany hoe a hisy anao solotenany kristy ary tsy vandivandy ianao hoe raha fa tena misy io am'izao ary tena misy io ary efa nahitan'io olo mihitsiny aho tena milaza fa hoe solotenany kristy satria zao nianazy tamin'ny ekoly katôlika de tena milaza fa zaho ny solotenany kristy ty ambony tany ozy zay ny fampianarany reo tamin'ny ekoly tao de teo moa zany de niresaka ny momba ny sabata koa zahay rehefa nresaka momba ny sabata zahay de somary tamin'ny mahatsy ny adventiste tegna moa zany de somary ny omeme ihany tegna hoe ah reto mpivavaky diso reto mpivavaky diso reto de namporofony ah tamin'ny soratra masina koa de efa nanomboky nindro e tompoko ao de tena hoe nahatonga nino zany de zao hoe le raha tsy nampianary anay kanjo reko taty elaela avao na FLMA zay fa tena tsy naheno an'izany aho hoe hoe fa nitsofina rano zany tao hoe nimporofona raha baiboly nitsofina rano fa rehefa nampianary an'io zahay nampianariny an'io de tena resy lahatsy de nresaka momba ny sabata koa zahay de fa nanomboky resy lahatsy am'izay aho somary andro tam'izay andro zoma de nanapa-kevitsy aho hoe zaho ranabavy mba somary andeso am'izao fiangonanareo zao agny hijery zavatsy mba hoe sarany hoe isafany lalin'ny rano zany taminy hoe mbo tsy finoa de rehefa tonga tagny zahay amin'ny fokotany atsimotsena nisan'ny fiangona tamin'izay fa am'izao moa izy fa mizara roa de raika tsimotsena de raika ry soarany makaikina izay de tonga tagny zahay amin'ny herignaly igny tsy ny raha zay koa amireo ray aman-dreny koa hiaraka amindreo any aho satria le raha fa arako hoe mety hoelofandreo satria i moa mifindra le olo moa miteny hoe raha vo miala fiangona anao de hoe mifindra finoa nefa le raha mbola jesosy kristy any ninoantsika de rehefa tonga tagny zahay de nivavaky zahay la tao am'izay aho de tena nahatsapa hoe zao ary tena fahamarigna zao tam'izay moa matetiky misy fanontaniana apetraky ny reny mpitondra fivavahana adventiste regny tagny de mamaly ny olona ty de zay mahamarina de mahazo fanampiana avy am'zareo de teo na tena aty ory tena mety amiko angamba tena marina de tam'izay no nampisan'izay mbola tsy finoana fa hoe mbola feo hoe fohitahitam-pon'olo fotsiny moa zany hoe satria magnolombelo tsy raha hoe tsy raha ny raha ilana zany io fa hoe filany olombelo avao de hoe falifaly tamin'igny moa zany tena hoe amakely tegna de hoe raha mahay baiboly zany aho de mety hazo fanomeza koa laha ohatsy ka mahay raha de rehefa anody avy any zahay de
firy taona ianao tamin'izay
teo amin'ny fahatelo ambin'ny folo taona
koambola kely
de rehefa avyavany zahay de nisy mpiarahamonina aminay adventiste tsy naharaka ahy zany reo tamin'ny hoe tonga atao amin'ny fiangona anao tamin'ny hoandro fa rehefa nody zany aranody satria quartier raiky de teo reo nahatsapa de hay vo ianao iny andeha nakaty de nitory tamiko reo tandala tegny de sendra andro vintsisy angamba zay andro vintsisy tsonavintsisy tsona mihitsiny de nitory tamiko de tena naharesy lahatsy ary tompo tena hoe tena fampianara tena mbo tsy nireko ndraiky tena hoe indrindra moa makasika ny hoe sabata sy ny lahady io porofondro ao fotsiny hoe ny alahady andro andro nitsanganan' jesosy tamin'ny maty no anatin'ny vavahantsika aminy nefa hoe raha hoe agnontaniandreo ara baiboly io zavatra io tsy manakambara amin'io mihitsy ndreo nefa le raha nagnambara le adventiste hoe andro trabotsy ny tokony ivavahantsika ary magnambaran'izao amin'ny tokosy andiny manaon'izao ataoko angamba fa amintsika mpihaino raha hoe agnambaran'olo hoe diso metody ianao le metody nampianarina anao tsy anagnana pirofo agnatoroana metody anagna pirofo anao de asakasakinao tsy hino angamba de tena nino moa tam'izay de rehefa tonga tany an-trano am'izay tonga ny amin'ny fito de nyteneny nyzoko vaviko moa hoe mivavahanao rehefa tonga an-trano mivavaha de mandoko aleha
raha azoko tsara le zokinao vavy zany fa mivavaka
efa mivavaka amin'ny adventiste efa vita batisa mihitsy mivavahanao mandoko aleha rehefa tonga any an-trano mandoko aleha eo ny tompanandrina de tonga atao an-tragno de nandokaliky nivavaky baka agny le babako zany tonga de nagnotany baka ianao hoe avaiza anao zaho ataoko nagnaraka andry florina nivavaka tany amin'ny adventiste de tena tsy nety aminy le zavatra satria tam'izay moa zahay mitezakosoa ray aman-dreniko de manao mitondrakosoa avy ana belosio surbina ry zareo ampiakarina aty de zay aloha voalohany tsy nagnekena azy satria hoe atahorany hoe tsy hamahan'ireo kosoa reo koa raha vao mivavaka any amin'advantiste zay aloha voalohany. De faharoa am'le tsy fihinanana kosoa, de igny tsy nagnekeny koa igny. De fahatelo le hoe fiangonan-draza, zay ny tena mbola mipetraka hatramin'izao hoe fiangonan-draza. De tamin'igny hoe io bebe anao io mpiandry ny bebe anay moa tamin'izany, bebe anao firy taona no nivavany tao amin'ny FLM, io mbola tsy niova izy ianao mbola kely ty anao de efa mahita an'izany hoe miovaova finoana zany. De tegna moa tia maly hoe zaozaozao ane, fa hoe hitatsika ihany moa nareo moa ray aman-dreny de mahafantatsy an'izany hoe sarotsy avao amaly ray aman-dreny zany. De ny janona moa somary tsy nyresaka, de andro asabotsiny igny ny sika ny akanjo zany, ny akanjo marina igny, de igny le ndraiky le babako ny teny tamiko hoe ho aiza anao, de eo moa tsy manakambara hoe manaozao manaozao satria matahotra azy satria moa lozika be zany. Fa ny bedesiny le tamin'ny alina hoe tsy mahazo mankany, de androany mbola insiste ihany. De tonga teo de andeha ivavako zao baba, tena mangataka aminareo zao mifona aminareo fa zao ivavaka amin'ny advantiste. De teo moa tsy nagneky mihitsy n'izy, tena aha teka sainsaikany kapohany mihitsy tamin'izay. De tena nytomagny moa hoe ndanao izy nanao tonga de miamivarotra satria zahay mivarotra tamin'ny episery tamin'izay, ndananao miamivarotra fa tsisy mandeha zany io. De nalahelo moa de tonga tao amiko le ranabavinay hoe inao ty fa tsy hivavako izy izy, zaho ranabavy tena te hivavaka aho, tena tiako zao agnaraka an' jesosy zao, fa gn'antonao de iriry anga mipetraka iry amin'ny hazo iriry io ny antony tsy andehanako mba mangataka aminao ranabavy reseo lahatsy izy. De roso le ranabaviko nagniny, de rehefa tonga tegna izy nandresy lahatsy, de tena henoko mihitsy le famalindra hoe ny zanako re tompo tsy afaka hoentinareo mivafinoana zany io zanako. De teo moa nasiaky le maman'le zokovaviko, nasika zany izy hoe raha ny zaza koa ve gn'asany, tsy raha raty any izy zao zavatra alian'izao gn'asany, fa hoe ndeha hivavaky de mbo fiempiranareo ve izy hoe tsy mahazo mankany. Aha gn'anako fa tsy zay tiako no vazy avao ro raha fa tsy gnanareo fa gn'anakinareo alefaso. Nalahelo moa de tomagny avao agnatin'ny doko ao, tomagny. Tafarafara tato iresaka mahakasika andreo ray aman-dreniko zany aho, tafarafara tato somary tsy de lamina le tokantragnondreo satria nanana finoa roa ro hoe 50% aty 50% ary 50% mivavaka 50% ary am'le fafantatsika ary am'le fiainana tsy hita aloha amin'ny le tena ratsy. De tam'izay moa nisy rangah anankiray avy any amin'ny fokotanyny masorivo zay any aminay agny, olona mpandeha amin'zareo zaho efa masiaky am'le hoe tsy noentinao mivavaka igny manao zao de mbola mahita olo zaina le rangah hitahanyreo hoe ah vonorokolo io anakinareo mahatonga azy mamaly valy anareo, fa oento aty izy atao alohan'ity baiboly ty eto, baiboly courant regny moa nampiasandreo tamin'izay couronna raha
courant
de atao eto izy de hivavahatsika. De misy rideau zay atsagnandreo amin'ny akaiky ny varotsinay amin'ny varavarany dokana io satria tragno le raha tragno de misy efitsiny hoe aoloha doka de atia orinale rahany de rehefa teo amin'izay nysotominy avy any amin'ny doka hoe
le doka moa zany a tsara fatatsika mpiaino fivarotana episeri le
episeri nysotominy avy any amin'le episeria hoe avy atyanao fa misy lananao, zaho efa romodromotsy hoe tsy amianao mivavaka mbo oentinao ami'ity zavatra ty eto. Tonga de nasiaka mihitsy ny aho hoe tena ifonako taminy aloha ary akeko ngamba fa tsisy agny metsinay am'izany nareo fa hoe handayahy am'raha raty izy, zaho aza hivavaka tsy ameny bakoa andisiny ami'ity mpimasy ty eto de anao hoa tsy na efa hoe ataovinareo zay raha ataonareo fa ratsy zany raha mbo terenareo etao de hokehiko olo marobe amonto areo aeo antokotany areo de hoe ato ambariko andreo secrenareo hoe mamonjy masy ane nareo aty zany fisaikana ataoko an'izay mihitsy ny de davelany moa navelany satria atahorany iboky le secre ary zao tsy
de moasy moa zany mpimasy
mpimasy mihitsy de taorinan'izay le raiko io de tena tsy de nahazoazo tavy ahy loatsy. De zay zavatra ataoko zany ohatrany tsy de mety aminy loatsy, manao ino nefa tam'izany fiarahamonina anisanay zany tsy nisy olona jaiko ny ohatra an'io raiko io, tena io ny tenany hoe salany hoe tena ndragnahariko hoe hajaiko tatiraky tatia aorina am'izay avy any ambany vohitsy aho tam'izay ny vidy entana, ny vidy entananay rehefa ny finda zany, finda ny toerana atao bevataza zay, andranotsirery moa fahafantarana olo azy. De rehefa tonga teo aby aloha aho de namelo ny radio feon-tsiribina hoe radio RTT. De naheno ny fampianarana avy amin'ny radio momba ny didi folo. De ray aman-dreny mihitsy moa zay tamin'izay noeniko feo tao AWR mihitsy ny, de tena gaga mihitsy aho hoe fa tamin'izay vo namelo radio de zay ry noeniko andro sabotsy mihitsy io any sabotsy arivo. De ny haino an'iny zavatsy iny teo ny haino ny haino ny haino
zany hoe mandefa ny fandaran'ny AWR le
ohatrany hoe mivantana amin'ny radio Madagasikara mihitsy le rasa tsy haiko
zareo zany maka kopi aty aminay de mandefa.
De teo nampianatra n'io didi folo fa indrindra sabata amin'izay re tompoko, sabata amin'izay de tena nanorotoro fo ahy hoe mahasarovana andro sabatana masina heny manano iasanao sy anavanao ndraranao re tsy afa sabata an'izay hovana andro fahafito. De tena noporofoiny mihitsy moa zany le andro hoe sabotsy any ty zavatra ty nysporofoinao mihitsyny tamin'izay hoe zaozaozao any izy ty. De tena te handeha mihitsy aho tamin'izay, tena te handeha hivavaky nefa le ray aman-dreny etsy
tsy manaky.
De tena sadykanao mihitsy moa zany hoe zao aleoko tsy hivavaky tsony, aleoko tsy hivavaky rehefa ataonareo hoe tsy amianareo hivavaka am'le tiako hoe am'le misy any fahamarigna de aleoko miala, aleoko tena zay mihitsy tao an-tsaiko. Fa noho ny famindrampon'andriamanitra moa zany rehefa tonga taty Antananarivo aho tany Soparana de nianatra tery amin'ny ekôly Mavita mampianatra langue egny Analakely. De rehefa tonga tegny aho de ny zavatra mahagaga fa zaho talohan'io fotoana io isaky zay mandeha fa hitory an'olo filazantsara avao de ny mpitory avy amiko de hoe advantista de tonga tegny aho nianatsy efa herignandro taorinan'ny fianarako de tonga koa io madamina io nampianatsy koa nampianatry mombany sabata e. De tena toro tena aleoko angamba ho manapa-kevitsy am'izay tsy magnino na hoe lofan'ray aman-dreniko reo na hariandreo fa zaho agnaraky sabata am'izay. De tena hoentim-po va avy any ampianarana any satria le toerana nisy anay ilay Anosiparana akaiky fiangonana advantiste. De tonga nandondona aho arivan'igny hoe azafady tompoko andro zoma io, azafady tompoko hoe amin'ny firy moa ny fidirana atao amin'ny fiangonanareo raha pitso. Tena tsy nysalasala mihitsy aho tonga de nandondona papapapapa de hoe afiry moa ny fidirana fiangonanareo raha pitso. Salama tompoko amin'ny valo sasany io izy de nomanomboka ny fiangonana de tongavy ianao tongavy eka tena ho tonga ao zaho rehefa tonga atao am'izay aho de nasainreo nijoro vavolombelona ohatran'izao ihany de nilazaiko zao zavatra resako zao. De nampianarinreo sekolyny batisa aho vita ny fotoany ampiasarako tegny zany de tsy maintsy nifindra tetiankatso satria efa nomboko ny rentré. De tonga tetiankatso koa de namonjy ny fiangonana andray soro de tegna ny vavaky de nampianarinreo soratra masina tao nampianarina ny fotompinoana valo amby roapolo ny de rehefa nahay tsy hoe de nahay hoe iabiaby zany fa nahay ampahany.
Manahoana zany hevitry ny ray aman-dreninao am'izao fotoana zao mahakasika an'izay ianao a efa mivavaka amin'ny fanaraka am'izay voalaza amin'ny baiboly zay mbola tezitra sa manakory
ny zavanahagaga atao amin'ny fiainako aloha de zao eny talohan'ny advantiste azy zany de nitantaraiky teo angamba fa tena nijaly io nanavan'reo ray aman-dreniko roa ahy saika tsy tena hoe sarotsy moa zany tena hoe iresaka hoe tena honro ahy mihitsiny zany fa sarotsy am'ray aman-dreny angamba zay fa hoe mety hoe menasy fotsiny de rehefa tonga taty Antananarivo zaho sendra sabata raiky fotsiny natrehako teo andray soro de niantso ahy reo ray aman-dreniko reo tamin'ny andro sabata hoe izaka ianao zao hoe Alfred ty ampiangonanao zaho mivavaka amin'ny advantiste zao renareo miresaky zao zay fotsiny nambaranreo tamin'izay. De rehefa tonga re tompoko ny sabata manaraka zany de izy mihitsy no niantso ahy maraina tena fa tena isaorako andragnahary zay raha zay tena hoe valimavaky zany niantso ahy vao maraina zareo hoe fanganao Alfred tsy hivavaky de zay zany re tompoko mba tena hoe fandresen-dahatsy ho antsika tanao tsy moramora zany hoe mandeha amin'ny lalan'ny fahamarinanay zany ary betsaka ny sakana mety ho azonao mety ho kiana eny mety ho sarahan'ny faminao reo aminao mihitsy nanao hoe miala anay fa tsy magnaraka anay mety hisy zany fa raha ohatsy tompo hoe ndragnahary io ro magnary antsika de mety zay angambaro mety hampalahelo antsika fa jereo nareo moa situation izy ahy saika ny roahany ray aman-dreniko zao nresako anareo teo nefa ino ny famindrampondragnahary rehefa tafarafara tato tena milaza reo hoe nagnino anao Alfred ty tsy hivavaky va anao ty de tena hoe tena resy lasy tanteraka zany reo hoe tena akasitrahandreo atreto e akasitrahandreo mihitsy le hoe ivavahako aminanandro sabata de vita batisa tao andray soro a de isaorako andranahary raha zay satria tena faniriako teo amin'ny fiainako zany tena faniriako hoe tena hoe ho vita batisa marina araka nataon'i jesosy tao amin'ny matio toko fahatelo de tena isaorako andranahary zay raha zay ary tena naharesy raha lahiko naharesy lahatsy azy raha lahako raiky io tsy antokotany tsy aparafara araky ny filazan'olo zay hoe tsy mivavaka tsy mivavaka roa ary tsy mandeha amin'ny zavatra io raha nivonjenyny babako fa magnaraka azy manokany ary raha vonresako an'io zavatra io izy de tonga de resy lahatsy ary efa tonga advantista izy amizay fa mbola tsy vita batisa de izay zany tena anao isorako andranahary tamin'ny fiainako satria le ohatrany hoe lasa fitaratsy
hoan'ny
tanora sy ny raha zany zaho e tena zay zany tena marina de am'izao koa reo ray mandriniko reo tena manomboko resy lahatsy amin'ny resaka fivavaha satria isan'andro 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 de iresahako hoe mama papa tsy mety anao io zavatra ataonareo o jereonareo moa isakelikely nareo rehefa misy ota io zavatra tananareo io de zao mararinareo 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 tegna ny Alfredo izy te hiala te hiala tegna fa matahotsy le tegna hoe satria am'le tanàna misy anay mpamorikolo tena be mihitsy ny mpamosavy de tena mbola matahotsy anao zahay gn'asany de tena hitako fahitako ny mamako aloha de tena hoe fa resy latsy mihitsy tena resy latsy de no resahako moa izy hoe mama tsy misy zavatra tsy vitandragnahary atao zany raha manompo azy anao araky ny voalazany eo amin'ny isaia toko fa 50 angama zay hoe de milaza izy hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako de aoko
ihany
ary misy milaza koa amin'ny efesiana toko fa efatsy andiny fahatelo ambiny folo milaza hoe mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay mampahery ahy tsy tokony hatahoranareo zany mosavy zany raha miaraka amin'ny jesosy nareo satria jesosy zaho hoe fafatesana io hazo io moa hoe bakaya namboaridragnahary anao io hazo io tsy tokony hatahoranao zany fiasan'io hazo io satria iondragnahary ivavahantsika io ironanaon'io hazo io ka tokony zany de tokony io hagnome voninahitsy an'io ndragnahary io tsika fa tsy hoe hatahotsy an'io zavatra namboarina io
sotra petsaka Alfred a mirary fahombiasana ho an'ny Alfred amin'ny fianarana zay atao mbo vitatra amin'ny farany a ary mbotratra ny tanjona amin'ilay fianarana sy le fivavahana efa kaiky ny fihavian' jesosy ndray ny amin'nyraha ony lanitra aleo manaraka azy
zay mihitsy
le izy moa zany raha miova ianao tsy miova finoana ianao satria ny finoanan'i jesosy tsy miova
tsy miova zany
fa ny antokom-pivavahana no miova ary amin'ny fotoana zay andalovan'ny olona rehetra ny fitsaran'ny lanitra de tsy afaka amin'ny teny ianao hoe oui paster oui mopera
oe
fa ianao no tsaraina mifanaraka amin'izay hevitrao tamin'ny fanarahana ny voalazany fahamarinanao ny baiboly tsy nisy mpanelanelana ka dia ianao any hotody amin'ny tanjona kendrenao a ra mba samy tonga any an-danitra atsika dia mivavaka ho andray aman-dreninao mivavaka ho anao mba ho tafita dia zay koa namarana fiarahantsika teto tamin'ny tian'io tia manao mandra-piona vetivety indray amin'ny mpiaino rehetra
mandra-piona tompoko
fanandrina teo amin'ny ratsy sy ny tsara ny maizina sy ny mazava ary ny tsy maintsy hotohiny izany
tsy maintsy mpandray anjara amin'izany izao sianao na fantatra ao izany na tsy
manasanao ary hamaky ny boky hery mifanandrina efa misy koa ny rakipeo mirakitra izany no manony feo fanantenana ho anao
mandefa sary sms amin'ny reto laharan'ny telefonina ireto
03406 787 62
033 84 313 37
032 75 379 74
de l'île.
Mouvez tsapanao, sao fianana isa.
podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Tena tsara fanahymintsika andriamanitra, fitiavana tanteraka izy ka noho ny famindrapony no tsy nalanidritra antsika koa dia isaorana ny anarany dia raina mandrakizay izany azo ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy namako ary manonona fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Fizaran-dohateny kely no iarahantsika amin'ny tianyity manao hoe ny didy voalohany indrindra. Milohan'izay dia tsara hatrany raha apetrakitsika ho eo ampelatanin'Andriamanitra ny fiaraha-mianatra ny soratra masina koa dia andaosika hiaraka ivavaka. Rirena izay any an-danitro, misaotra anao fa afaka miona amin'ity namako ity indray, mamela ny elokay ary mamindrafo satria olombelona tsy tanteraka izay. Hiaraka andinika ny teninao izay dia metezy ianao hanome ny fanahinao masina. Omano ny fonim-piaina ary oka mba hitoetra betsaka aminay ny teninao ho lasa fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatako izany. Amen. Ny didy voalohany indrindra ny baiboly dia mitantara fa ny say edena no sekoly ny anaran'ny olombelona voalohany tao no nisy any Adama sy Eva, tao ny olona voalohany no noforonina, dia toerana izay nahazahoana izy ireo sy ny taranany nanitatra tsy nisy farany mihitsy ny fahalalana momba an'Andriamanitra pary, ary tamin'ny alalan'ny zavaboary no boky ny anarany an'izany. Tsy hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ihany Adama sy Eva hoy ny fanambaran'ny Ellen White, ilay vehivavy kristianina anankiray mpanoratra boky marobe momba ny ara-panahy, fa mpianany ihany koa. Nandray lesona avy tamin'ilay fahendrena tsy hitalàna izy ireo dia tamin'ilay mpamorona azy. Ny zava-miafin'izao rehetra ary izao hita maso dia ny fagagana ataon'ilay tanteraka amin'ny fahalalana no fototry ny fianarana sy ny fifaliana. Izany fanambarana izany moa dia eto amin'ilay boky antsoina hoe Patriarika sy Mpaminany takila faenina amby roapolo sy fafito amby roapolo. Ny genesis toko faharoa ny andiny fahasivy ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo no mitantara ny sahedena sy ny toetra ny olombelona tamin'izy tsy mbola nanatsiny. Genesis toko faharoa ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fafito ambin'ny folo. Tao anatin'io saha io no fotoana voalohany indrindra ny resana didy ao amin'ny baiboly. Inona moa ilay didy voalohany izay fandrarana nomen'Andriamanitra nytaranak' olombelona? Ao amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo no milazan'izay didy voalohany na fandrarana izay manao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao ho azy dia ho faty koa ianao. Io ilay didy na ilay fandrarana voalohany indrindra voatantara ao amin'ny baiboly. Dia nio tsara nefa ny aloavan'ny fahasoavana ny io didy nomen'Andriamanitra andreo razambentsika io e, zany hoe manomboka amin'ny fahasoavana ny didy voalohany. Fa hoana ozy ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, ka taorian ny fanonana n'izay fahasoavana zay vo nanomeny didy ilay Jehovah mpamorona hoe tsy azonareo hinanana ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tena zava-dehibe tokoa ny fanarana n'izany didy zany, ny fankatoavana zany fitsipika zany, satria ao amin'ny genesis toko faharoa ny andiny fenina ambin'ny folo io no ahitana voalohany ilay matoanteny miendrika fototeny hoe tsava, izay ao anatin'ny hoe nandidy. Andriamanitra tokoa ny dia tsy mba mandidindidy fahatany na hoe mamepetra tsy misy dikany ny voariny, fa hitondra fahasambarana sy fiainana ho azy ireo ny fanomezana izany didy zany, ary tena ho velona zay manaraka izany. Fa lasa ihany ny saina raha mandinika hoe voarara teo ve zany ny fahazahoan'ny olona hinana n'ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy araka ny lazaina teo aloha? Dia mipetraka ny fantaniana, ratsy ve zany ny fahaizana manavaka ny tsara sy ny ratsy? Raha izany no izy, tena tsy mety tokoa ve fa misy fahalalana sasany ve voarara? Tsy tokony asoa mandrakariva ve ny mikaroka sy mamantatra na ampitombo fahalalana? Raha ny soratra masina aloha dia tsy avy hatrany ny valiny, satria efa fikasan'Andriamanitra mihitsy ny ampianatra zava-dalina ny olona, kanefa ny aro azy amin'ny fahoriana koa izay mety hateraky ny fahalalana sy fahafantarana ny zavatra sasantsasany toy izay hitranga ny aoriana rehefa aleon'ny olona ny olombelona mitovy aminy ihany no manapaka azy, fa tsy ilay tompo Andriamanitra namorona azy. Saika hitany izany atraizatraizy olona manam-pahaizana nandraty fahalalana avara-pianarana nefa lasa tsy mino an'Andriamanitra izy, tsy manompo an'Andriamanitra izy fa zavatra hafa. Ilay fahalalana, ilay saina nahiratra indray no voamaika koa nampanalavitra azy amin'Andriamanitra. Hitantsika tamin'ny androny Adama sy Eva zany, fa rehefa nalala izy ireo fanitanjaka dia inona no nataony? Nandositra ny tavan'Andriamanitra izy. Ilay Andriamanitra mpamorona ny tokony noho ny taranak'olombelona teny voalohany indrindra dia ho lasa mpitantana azy, indrisy fa i Satana indray no lasa nanjaka nanapaka azy ireo, ary atramin'izao ankehitriny izao iandro izay velomantsika izy izany. Sofa tsy namelantsika ho very fa nidina nitady azy ireo sy nitady antsika io Andriamanitra fitiavana io. Ao anaty baiboly ao dia misy fitantarana anankiray milaza fa rehefa nangataka mpanjaka ny Israely ary fotoana Marta teoriana dia nasehon'Andriamanitra azy ireo tsara izay vokadratsy ny fangatany mpanjakanjaka aminy any aoriana any io, ary izy ireo dia hiala tsy eo ambany fahefan' Jehovah mivantana mihitsy. Ny mpanjaka no lasa anana fahefana amin'izy ireo fa tsy ilay Andriamanitra namorona azy. zao mantsy ny zavanisy tamin'izy ireo. Rehefa nahazo mpanjaka tokoa izy ireo, kanefa mpanjaka ratsy fanahy dia nanjary nanana toetra tsy valara sy mitovy amin'ny voakan'izao tontolo izao ihany koa ny vahoaka ny tarian'ilay mpanjaka. Na dia teo aza ny fanekenana ataon'Andriamanitra tamin'izy ireo fa ho vahoakan'izy ireo raha mitoetra tsara amin'ny fanekena, de loza amina tambo no nasehon'izy ireo fa vo mainka nanalavitra no nataony. Any ka mihoatra noho izay ny tadiaviny no nomen'Andriamanitra azy. De fitondram-panjakan' olombelona tsy hahitany soa akory. Mety hanampy antsika ny fandinina ny bokyny Daniely na ao anatin'io tontolo-kevitra voalaza teo io. Tsy fanameloana fotsinyireo firenena ny jentilisa no aseho'ny fahitana amin'io boky io, izay ahitana fifandimbiasan'ny fanjakana fa fanameloana ny Israely noho ny tsy foambiazany ihany koa, noho ny nandavany tsy ankato ny mitsvot amin'ny teny Hebreo na ny didy izany. Fandevozana mandritra ny taonjato maro fa tsy toy n'ilay fahafana ny mena voalohany tao Edena no niatra tamin'izy ireo. Ary voatery ao anatin'izany izy no tsy maintsy hianatra vo ahita ilay fanoerana lehibe eo amin'ny fanjakan'izao tontolo izao sy ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ireo izay manana fo voninkianatra ihany anefa no mahita an'izay fa tsy ny olona rehetra. Tsara ny mikaroka fahalalana e, tena tsy ratsy zany, kanefa saino ny amin'ireo karazam-pahalalana na dia ankehitriny misy antsika zao zany, zay tsara ho an'ny akamaroantsika ny tsy mahazo izany mihitsy, satria maro amin'izy ireny no mitarika antsika hanalavitra an'Andriamanitra ka tsy ino sy anompo azy intsony. Ka takatra ao avy amin'izany ve hoe nahoana no misy ilay fandrarana tsy azo hihinana ny voan'ny hazo fahalalana ny tsarany sy ny ratsy tao Edena? Inona ny fahalalana efa nyratovinao no mitaonanao hiala lavitra an'Andriamanitra? Misy ve zany? Miverena fa mbola miandry anao ilay Andriamanitra mpamorona an'izao tontolo izao, mbola tianao izy. Atreo fiarahako aminao amin'nytianio ity, ary mametraka ny mandra-pitafa mandra-peona aminao indray ny namanao Richard Andrianjatovo. Naritina no teo amin'ny lafiny ara-teknika. Veloma toboko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.